Wie ken almal vir Moses? Wie ken almal vir Moses, kan ek vra? Almal ken vir Moses. Dink jy, jy weet iets van Moses wat ek nie weet nie, of wat iemand anders te hier nie weet nie? Julle moet nie so skaam wees nie. Loof die Here. Kom ek vra so, is daar iemand wat weet, wie was die oudste van die drie kinders, Moses, Aaron of Miriam? Sit net jou hand op as jy weet, wie was die oudste, Moses, Aaron of Miriam? Miriam, goed, dan Isabel, dan krijg jy chokolade hierso. Geer af en Oline ook een. Daar is twee, jylle kan het geniet. Halleluja, kan ek vraag, wat iemand weet is, wie was Moses, Aaron en Miriam se ma en pa? Skies? Vasgevra. Jochebed is reg. Amram en Jochebed. Ek ken die twee chokolade skryp een oggend nie, tannie Isabel. Halleluja. Kan daar iemand hierso wees, wat weet, wie was, hoeveel was Aaron ouer as Moses? Kom, pastoor. Excuse, sorry. Halleluja. Hy mag nie chokolade eet. Tannie, sê vir my, Tannie Maureen, 3 jaar, is wat Tannie een chokolade. Dit is een baie mooi antwoord. Dankie. Loof die Here. Loof die Here. Ons lees hier in Hebreërs 3 vers 7 tot 11. Nou ek wil oor Hebreërs 3 vanoggend met 'n bietjie gesels, maar ek wil hier begin by vers 7 tot 11 en dan sal ek terug gaan na vers 1 toe. En dis 'n bietjie agterste voor, maar dit is ook nou goed gedink het, so as ek het verkeerd om het, asseblief vergewe my. So hy sê hier so, daarom soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering in die dag van die versoeking in die woestyn nie, waar julle vaders my versoek, my beproef het en my werke 40 jaar lang gesien het. Daarom het ek vertoornd geword op daardie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my weer nie leer ken nie, sodat ek in my toorn gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Is nogal 'n sombere gedeelte om te lees, om te dink dat God sê dat hy gesweer het dat iemand of dat 'n hele geslag nie in sy rus sal ingaan nie, is eintlik iets wat so 'n bietjie 'n beklemming om jou hart moet bring. Nou, as ons na die hele boek kyk, dan besef ons dat die boek van Hebreërs onder andere moedig alle gelowiges aan om geestelik te groei. En dan sê hy 'n paar goed rondom geestelike groei. Hy sê, eindelijk kan jy nie 'n seun van God genoem word as jy nie tigtiging kry nie. Het jy dit al gelees? Stoor praat ek die waarheid. Tigtiging is geassosieer met seenskap in hierdie boek. En in daai context moet ons sien dat God tigtig hierdie volk, hy praat met hulle, hy wil hulle eindelijk help, hy wil hulle begelei om hulle harte te verander, as ek so kan sê. Nou, hierdie hele gedeelte in Hebreërs praat eindelijk van iets wat baie jare van tevore gebeur het, en kom ek probeer vandag verduidelik. Ek gaan so bietjie nou vir julle van Moses vertel, maar wil net so stikkie eerst net op concentreer in sy lewe ook. En dis die gedeelte van die 12 spioene. Ken jy die 12 spioene story? Wie was die twee goeie ouwens? Ek het nou nie meer chokolades nie, maar wie was die twee goeie ouwens? Josua en Caleb. Goed. So wat gebeur het is, Moses stuur verspieders uit na Kanaan, 12 van hulle. En hulle gaan in die land in en hulle kom terug en hulle gee verslag. Nou hierdie hele gedeelte in Hebreërs is geskryf deur die skrywer in die Heilige Gees met die oog op wat daai dag gebeur het. Daai verslag wat hulle teruggegee het. So hulle kom terug, die 12 ouens, 2 ouens, Josua en Caleb gee 'n verslag terug wat gemeng is met geloof. Let op wat ek sê, hoor wat ek sê, jy kan die woord ander gekies het, dit was 'n positiewe verslag, dit was 'n verslag wat die mag en die krag van God gesien het, maar ek wil het so vir jy stel volgende, dit was 'n verslag wat gemeng was met geloof. Die ander 10 ouens kom terug, hulle gee ook 'n verslag, hulle verslag was gemeng met ongeloof. Hoor jy wat ek sê? Hulle verslag was gemeng met ongeloof. Dat is een spesifieke rede hoekom ek hierdie woorde so aan u wil stel. Hulle verslag was gemeng met ongeloof, omdat ongeloof lei na ongehoorsaamheid. En geloof lei na gehoorsaamheid. Het jy om? Ongeloof lei na ongehoorsaamheid. Geloof lei na gehoorsaamheid. Hier is die ding, my broeder en sister, hier is die vraag wat die Heer Jezus elke ochend aan jou wil vraag, is, do you trust me? Vertrouw jy my? Soos jy morgenochtend opstaan en die Heer Jezus en jy maak jou oor op en jy sê, Heere, dankie dat jy my beskerm het dier die nacht. Hoe gaan hierdie dag lyk, Heere? Is daar iets wat jy wil hê ek moet vir jy doen? Wat is my opdrag vir die dag, Heere? Dan is een van daar die vraag wat die Heere vir jou gaan vraag in die gesprek is, gaan jy my vandag vertrouw? Jy sien, jy kan nie in gehoorsaamheid leef as jy nie in geloof leef nie. Want jy moet geloof hê dat hierdie God jou nie gaan in iets sleg in begelei nie. As ek nie gehoorsaam wees, as hy vir jou sê, vandag my seun, vandag my dogter, het jy nodig om A, B en C te doen nie. En klink dit dalk vir jou. Dit is 'n swaar ding. Hoe gaan ek dit reg kry? Trust him. Trust him. As hy jou opdrag gee, wil hy hom vertrou in daardie opdrag. En dit is presies wat hier gebeur het met 12 spioene. 2 persone glo dat God hulle in daardie land gaan inneem en hy sy goedheid aan hulle gaan demonstreer, weer eens, soos net hierdie laaste klomp jare, het hy reeds sy goedheid aan hulle gedemonstreer, en hy gaan het weer demonstreer, en weer, en weer, en daarom is hulle nie vreesbevange nie, daarom is hulle nie angstvallig nie, gee verslag, dat ons as volk, sal deur die krag van God, die land kan inneem, die ander 10 gee negatieve verslag, en as gevolg van hierdie negatieve verslag, is Romeine 3:7-11 geskryf. Want, my broeder en sister, nader die verslag gelever is in die volk, dis net so goed, as ek geef vir jy verslag vandag, en ek sê, daar is een moeilike taak, wat hier die gemeente moet doen, en dit is die volgende, ons het nodig om een land in te neem, ons het nodig om Hoër Park vir die Heer Jezus in te neem, en die sê, sit er en die sê, maar die plek is boogs, en ons is bang, ons kan hierdie land inneem nie, dan is daar die gedagte nie gemeng met geloof nie. En dan sê, kan hy terugsit, maar dan kan iemand anders te opstaan en sê, hy praat nie waar nie. Ons kan hierdie land inneem nie, dit is nie moontlik om hierdie land in te neem nie. En dan gaan hy 'n besluit moet neem, en daar die dag nadat die spioene hulle verslae gelever het, besluit die volk kollektief, my broeder en suster, kollektief dat hulle God het nie die vermoë om hulle in daai land in te lei nie. Hulle kan nie. Hy het hulle tot hier gebring, hy kan hulle nie verder vat nie. En die ongeloof lei tot ongehoorsaamheid. Die ongeloof maak dat hulle nie die belofte van God in besit kan neem nie. En vanuit dit vertoorn hulle vir God. Hulle vertoorn vir God. In hulle ongeloof vertoorn hulle vir God. En die Heilige Gees wil graag wat daar die dag gebeur het, ook aan hierdie gelowige mense, wat hier aan wie hy skryf in Hebreërs, wil hy hierdie boodskap oorskryf, lees nou weer saam met my, daarom soos die Heilige Gees spreek, hoor jy wat in premie plaas die skrywer op die Gees van God, dat hy die skrywer eintlik van die boek is, vandag as jy sy stem hoor, verhard jy harte nie soos in die verbittering, in die dag van die versoeking in die woestyn nie, waar julle vaders my versoek het, my beproef het, en my werke 40 jaar lang gesien het, daarom het ek vertoorn geword op daardie geslag. Daardie geslag het God vertoorn geword. Hoekom? Omdat die dag toe hulle die woord van God hoor, hulle het nie gemeng het met geloof nie. Kom ons fast forward net 'n klompie jare. Die volk het 'n volgende dag beleef. Met die kruisiging van die Here Jesus, met sy koms in die aarde, was daar weer 'n vandag. Daar was weer 'n vandag waar die volk besluit het, ons gaan nie die Messias, die verlosser, waarvan hulle vernaamste man in hulle geskiedenis, Moses hulle geprofeteer het, dat hy gaan kom nie, ons gaan hom nie aanvaar as die God en die verlosser, waarvan Moses geprofeteer het nie. En daar breek weer 'n dag aan, waar die volk hulle harte verhard, en hulle neem 'n kruis, en hulle neem spykers, en hulle slaat die Messias, die verlosser slaat hulle aan 'n kruis vas, en daar breek weer 'n dag aan. En my broeder en sister, net soos wat gebeur het in die woestyn, is daar 38 jaar precies, periode wat verloop. Precies net so, daar is weer 'n vandag wat aanbreek. 38 jaar om precies te wees. En die volk word weggevoer 70 na Christus as gevolg van die feit dat hulle hart op 'n dag waar die stem van God moes hoor, daarna nie geluister het nie. En gaan daai volk in ballingskap in, en dis, as my geskiedenis reg is, en hy ging 48 keer lees terug na die land toe. Hoekom? Hoekom het dit met die volk gebeur? Omdat hulle nie aggegee het op die woord van God nie. Die verslag wat hulle ontvang het, het hulle nie gemeng met geloof nie, en dit lei na ongehoorsaamheid. Vandag is 'n baie belangrike dag. Ek wil amper sê vir u, vandag sal beter beskryf wees as ons gesê het elke dag. Elke dag as jy sy stem hoor, het jy nodig om op sy stem te reageer. Vandag is eintlik elke dag. En daarom, as jy opstaan, dan is dit vandag, en dan moet jy sê, Here, ek wil my oor neig na die stem toe, ek wil hoor wat jy sê, maar dit in op sigself sal nie lei na gehoorsaamheid toe, as jy dit nie meng met geloof nie. Dit sal nie. Maar dit sal die toren van God afweer op sy seuns en sy dogters in hierdie dag, my broer en suster, as ons weer na sy stem begin luister en acht jy daarop, ongeag wat hy van jou vra. En die groot ding is, wie wil nie in sy rus ingaan nie? Kan u bekostig om te sê, ek sal hier vertoef vir 38 jaar in die wildernis, sonder om in sy rus in te gaan? Kan u dit bekostig? Kan ek dit bekostig? Gewis nie, my broeders, en daarom wil ek vir u sê, is nodig dat ons sal hoor wat Jesus sê, en dat die uitnodiging oop is vandag na u en my toe. Hy sê in Matteus 11 vers 28, hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. In die woestyn het hy gesê, omdat julle julle harte verhard het, en na my stem nie geluister het nie, sal julle nie in my rus ingaan nie. Toe hy kom na die aarde toe, toe praat hy met daai mense, en hy sê, luister na my stem, gee ag op my woord, ek wil julle rus gee. Hy sê, nie my juk op julle en my en julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Want my juk is sag en my las is lig. Dis juist die aanklag, hulle het dit juist nie gedoen in die wildernis nie. En dit is wat hulle teespoed veroorsaak het. My broeder en sister, wanneer ons na hierdie boek kyk, Hebreërs, dan gaan hierdie boek daaroor, soos ek laas week vir u gesê het, dat Jesus is meer vernaam as die engele. En vandag sê ek vir u dat Jesus meer vernaam as Moses. En hoofstuk 3 en 4 is die beste van Hebreërs om dit mee te gebruik om hierdie saak aan u te verkondig. So ons weet nou dat Moses het hierdie volk uitgelei uit Egipte land uit en het hulle gelei tot op 'n punt en daar het hulle gaan vertoef, hulle het eindelijk nie vir 40 jaar getrek nie, dit kan ek jy verseker, hulle het maximum uit die 40 jaar, 2 jaar getrek. Verder het hulle eindelijk laar opgeslaat by Sinai, en ook by ander plekke, maar hulle het nie heeltyd getrek nie, dit is gewis so, maar hulle het ook nie in die rus van God ingegaan nie, en die geslag wat God gesê het, nie in sy rus ingaan nie, het die een na die ander gesterwe, sonder om in die belofte land in te gaan. So Moses is dan waarskynlik die persoon wat die meeste eer van God ontvang het, van alle mense wat ons van lees in die Oud Testament. Moses word die meeste, in eie naamvorm word hy die meeste keer vermeld in die Bybel, 847 keer, 762 keer in die Oud Testament, en 85 keer in die Nuwe Testament word die naam Moses vermeld. Deuteronomium 34 vers 7 sê, en Moses was 120 jaar oud toe hy gesterf het, sy oog was nie verswak, en sy krag het nie vergaan nie. So Moses het 120 jaar oud geword, ons kan sy lewe in drie fasette indeel. Sy eerste 40 jaar, sy geboorte, waar hy deur sy eie moeder Jochabed, wil ek sê, versorg was tot op 'n stadium, dat hy nie daar die moederversorging mee nodig had, toe hy in die paleis van Farao gewoon, en Farao se dogter het sy moeder geword, en daar het hy vertoe vir 40 jaar, hy het in hulle beste skole het hy opleiding gekry, die woord sê dit vir ons in Handelinge 7, hy sê in Handelinge 7 vers 22 sê, en Moses opgelei in al die wysheid van die Egiptenaars, en was magtig in hulle woorde en dade, so hy was geskool in Egipte, asof hy die volgende Farao sou word, en dit is die eerste 40 jaar van sy lewe, dan het hy volgende 40 jaar, want u weet, dat hy het op 'n dag besluit om na sy broers terug te keer in die Hebreërs, en toe hy na sy broers, by sy broers besoek aflê, toe slaat hy Egiptenaar dood, en toe vlug hy, en hy gaan bly in die land Midian, by 'n man met die naam van Jethro, en hy trou met Jethro se dogter, en hy twee seuns daar, maar vir 40 jaar pas hy skape op. En wil ek jy sê, is in daai 40 jaar wat hy meer geleer het, as in al die universiteite, van Egipte, want daar waar hy rus en stilte om hom gehad het, daar kon hy God se stem hoor en beleef. Ek wil vir u sê, my broeder en suster, dit is die grootste probleem, hoekom ons nie God se stem hoor nie, ons is te besig. As ons nie rustig word nie, as ons nie stil word nie, gaan ons God se stem nie hoor nie. En dan gaan vandag, soos elke dag, eindelijk, in 'n mislukking opeindig, omdat jy nie weet wat hy wil nie, en kan jy nie ag gee op sy stem nie, jy is maar net so goed soos 'n ou met 'n harde hart, want jy kan hom in elk geval nie hoor nie, ons sal met een kan kom, en hoe jy dit gaan doen, het ek geen raad nie, ek het geen raad vir jy nie, behalwe dat ek dit vir jy wil sê, dit sal nodig wees, dat ons levens heroorweeg en herinrig, kan ek vir jy story vertel, my oorlede swaar, hy wil nou een huis koop, en hy weet, ek weet iets van bou, en hy roep my, hy sê, ek wil hem saam na hierdie huis gaan kyk, dis daar in Greenside, ek wil die huis koop, en vat my na die huis toe, ons loop dier die huis, en daar is een kamer in die huis, en toe ons in die kamer ingaan, toe sê, dis een Indiërman se huis, en hy sê, no, you can't go in there, that is a holy room, sê, dis een heilige plek, hy sê, jy kan nie daar ingaan nie, hy sê, hy bid daar, Maar Bertie sê vir hom, meneer, as ek nie hier kan ingaan nie, hoe wil jy, moet ek die huis koop? Hy sê, well, you take up your shoes. Jy gaan jou skoene after uithaal, maar jy gaan nie in die kamer ingaan nie, dis my gebedsplek. Maar hy ding het oor jy God. Het jy gebedsplek in die huis? Kan ons nie iets leer van hierdie ouwens wat valse gode ding nie? Nou het dit by my gegool in die nacht, ek weet nie wat die kamer, ek een gebedskamer wil maak nie. En ek wil nie met die huise gaan ontwrig nie. Maar is nodig dat ons levens anders inrig, sodat God die eerste plek in ons huise kan kry. Want as hy die eerste plek in jou huis kry nie, gaan hy nie op ander plekke die eerste plek in nie. Vergeet dit, dit gaan nie gebeur nie. So ons kan iets leer van hierdie man dat 40 jaar moet gaan sit en stil word vir God. En in sy 80ste jaar, toe praat die Here met hom deur 'n doringbos. En hy sal nie glo nie, In my kop dink ek het in 'n braambos wees. En ek sit in my search in John, sit ek 'n braambos in en ek kry geen resultate vir 'n braambos nie. En is die doringbos in die 33 vertaling. Weet nie of daar iewers 'n vermelding is van 'n braambos nie. Ek is net deur mekaar gewees, dink ek. Nietemin. En God praat met hom uit 'n doringbos uit. Weet u dat die Here Jesus self was wat daar met hom gepraat het? U weet dit, as hy sê, dis die engel van die Here wat met jou praat. Die engel van die Here is Jesus Christus. Weet u dit? En Jesus praat met hom en hy sê vir Moses, jy my volk gaan uitlei uit Egipte land uit. En hy redeneer met die Here en ek wil nie daaroor praat nie. Uiteindelik is hy terug Egipte land toe met sy broer saam met hom aan sy sy. Al twee van hulle is Leviete. So hulle is nie regte stam gebore om hierdie werk te gaan verrig vir die Here. In elk geval, God het die goed baie mooi beplan. En hulle is Farao toe en hulle praat met Farao en die 10 plaag vind plaas. En God beskerm hulle in die laaste plaag deur hulle eersgeboortenes nie van hulle weg te vat nie, omdat hulle die bloed aan die deurposte gesit het. En hulle sien die krag van God in aksie. Hulle sien hoe dat die eersgeborenes van alles waar God nie beskerming bied nie, sterwe. Hulle sien dit met hulle oë, hulle beleef dit. Nou my broeder en my suster, as dit vandag in ons midde moet gebeur, en jou bure se seun en hulle en die oudste hond gaan ook dood en die oudste voël gaan dood, dan is daar chaos in ons land. Sou u saamstem? Soveel so dat ons sal daarvan kennis neem. Maar as jy dan in die slaapkamer inkom en jou oudste dogter of oudste seun is daar, en hy's daar en hy's gesond, wat sal met jou gebeur? Jy sal op jou knieë val en sê, my God lewe, hy lewe, weet julle, dat hy my belang op sy hart dra, en dan kan jy sê, vandag is 'n goeie hart, ek hoef nie in verbittering in te gaan nie, ek hoef nie my hart te verhard nie, ek hoef nie, nie na sy stem te luister nie, hy het my beste belange op sy hart, Hulle beleef dit en God gebruik Moses as 'n type van Christus om die volk te verlos en God gebruik Jesus om die wêreld te verlos. Daarom kan ons sê dat Christus is hoër as Moses, ongeag in hoe groot hoedanigheid hulle hom dan gesien het. En hulle trek hulle uit en hulle kom met hulle met die rug teen die Egiptenaars het besluit ons gaan hulle vernietig en met hulle gesig teen die Rooi See. En hulle roep God weer aan, en die see gaan voor hulle oop. As jy daar deur die see op droë grond deur geloop het, en jy kom ander kant uit, sou dit nie iets aan jou binneste gedoen het nie? Dink jy nie, dit sou jou hart in dankbaarheid gebring het ter God, dat jy die ander kant neerval en sê, Here, jy het ons kinders nou die dag daar bewaar. Hier is my seun en die Here, hy loop saam met my hier op droë grond deur, Here, want u Here het hom beskerm, u is in staat om hom te beskerm. Nou kom ek aan die kant deur en beleef al hierdie wonderlike dade van God. Ek wil vir u sê dit het nie gehelp nie. Hulle ontvang 'n rukkie later by die berg Sinaï, ontvang hulle die wet, Moses ontvang die wet van God. Hy 7 keer die berg op, weet u dit? Hy ontvang die wet van God. Daarom sê hulle, is die wet van Moses, nee. En hy gaan deur alles in sy gesig skyn van heerlikheid, dat hulle nie in sy teenwoordigheid kan staan, sonder dat hulle omval nie. So het Moses die heerlikheid van God beleef. En hulle het dit aanskou. In die dag, en ek kan nog baie vertel, hulle het manna gekry, en hulle het kwartels gekry en God voorsien vir hulle en hy praat met die rots en hy slaan die rots, dit moes hy nie gedoen het nie, nie te min. Hulle sien hierdie goed voor oë. Maar hulle harte word nie sag nie. Hoor daar wat hy sê, verhard nie hulle harte soos in die verbittering nie, soos wat hulle gedoen het daar in die woestyn nie. Toe hulle die verslag van die 10 hoor, toe neem hulle dit aan. En omdat hulle daai verslag aangeneem het, sê God, man, ek sal nie vir ewig met hierdie volk sukkel nie. Jy kan niks doen wat hulle harte sal verander nie. Jy kan nie hulle kinders red uit die 10de plaag uit nie. Jy kan hulle nie deur die see vat nie. Jy kan nie wet gee dat hulle my heerlikheid sien nie. Niks kan jy vir hulle doen en hulle harte verander nie. Hulle harte bly hard, spreek hy. En hy sê, ek sal hulle nie my rus laat ingaan nie. Hulle sal nie die belofte van die erfenis ontvang nie. En laat my toe om vir 'n oomblik af te wyk hier, my broeder en suster. Moses, omdat hy die rots geslaat het, die rots verteenwoordig Jesus Christus. Hy moes die eerste keer met die rots praat, die tweede keer, hy moes met die rots praat, hoe slaat hy die rots. Nou niemand slaat God se seun twee keer nie. Hy is een keer gekruisis en dis dit. En ons sal dit hanteer as ons by Hebreërs 6 kom, want die moeilike gedeeltes in Hebreërs lê nog vir ons voor. Maar laat ek die pad vir u voorberei om daarby uit te kom. So Moses het ook nie die beloofde land ingegaan nie. Moses, wat beskou word as die sagmoedigste mens wat ooit geleef het. Hy gaan ook nie die beloofde land nie. Maar God eer hom en God self begrawe hom, kan ek het so sê. Ons weet nie wat van sy liggaam geword, ons kan nie 'n graf kry nie. Maar God self begrawe hom, hoor dit in context wat ek sê, nie? Op die berg Nebo, op die ouderdom van 120, en hy sien met sy oë, van die hoë bergspits af, sien hy die belofte van God, maar hy gaan nie in die belofte in nie. Nogtans weet ek dat Moses gered is, want op die berg van verheerliking toe Jesus daar is, toe hy en Elia Jesus besoek. So, Moses kon nie sy erfenis ontvang nie vanweë sy ongeloof. Ja, ek weet die boek sê ongehoorsaamheid, ek sê vir die ongeloof, want ongeloof lei na ongehoorsaamheid toe. En hy kan nie sy erfenis ontvang nie, my broeder en suster, en ek wil vir 'n oomblik in die middel laat, is dit wat in spel is ons saligheid, of is dit ons erfenis? Ons sal het weer hanteer as ons by hoofstuk 6 kom. My broeder en suster, so wanneer ons sê dat Jesus Christus is regtig waar, uitnemend en meer vernaam as Moses, dan wil ons geen beletsel op Moses sê, sit nie. Ons wil vir u sê dat dit 'n geëerde man is, ook deur God. En dat God hom bekwaam geag het om die volk uit Egipte land uit verlos het. Wat ons wel wil sê is dat Jesus is vernamer. Hy is baie meer vernaam as Moses. Hy het die wêreld verlos, nie net 'n volk nie. Aan wie is daar gesê, u is my seun, vandag het ek u gegenereer. En wie word genoem die apostel van die Here Jesus? U sien, as ons nou terugkeer na vers 1 toe, dan sê hy daarom, heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping. En hieroor kan ons 6 weke preek. Ons kan 1 jaar hieroor preek, die hemelse roeping. Want het jy ingeskakel in jou hemelse roeping, my broeder en suster, maar ek gaan nie vanoggend daar praat nie, later. Dan sê hy, let op. Die Engelse Bybel sê, consider. Let op die apostel en hoëpriester van julle belydenis, van ons belydenis, Christus Jesus. So ons beweeg nou terug van hierdie gebeurtenis wat beskryf is as gevolg van 'n slegte verslag van 10 spioene en ons kom terug waar die Heilige Gees begin met hierdie boek en hy praat met hierdie mense, hierdie gereddes, geredde Jode, geredde Hebreërs as ek het so mag stel. En hy praat weer met hulle en hy sê daarom heilige broeders, hoorie wat hy sê, afgesonder, separated, set apart, holy, unto God, heilige broeders. Dis hoe hy met hulle praat. So noem hy hulle, hy sê, deelgenote, partykers. Ons is deelgenote, daai groep mense is deelgenote van 'n hemelse roeping. Hemelse roeping. En daarom as hy in hoofstuk 6 begin praat, en hy sê, moenie by die begin van die prediking bly nie, moet ons verstaan dat ons moet voortbeweeg na 'n hemelse bediening toe. Daar's groter dinge vir ons in stoor. Hoor jy wat ek sê? Moontlik herhaal ek goed wat ek laasweek gesê het, maar die goed is tog belangrik. Ek wil hê dit moet ingaan by u. Asseblief. So vir oggend wil ek vir u sê, daar sal nie elke dag of vandag in jou leven wees, as jy nie let op die Heer Jesus nie. Hier is die sleutel. As ons let op die Heer Jesus Christus, as ons daarop let, dat hy gekom het, omdat hy ons lief het, omdat hy gekom het, omdat hy gehoorsaam was aan die Vader, selfs om te sterwe onder gehoorsaamheid. Dis iemand met geloof. Jesus het die grootste geloof van allemaal tentoongestel vir ons, hy het vir ons gedemonstreer. As ons nie op hom let nie, as ons nie op let op die feit dat hy vir ons omgee en dat dit sy begeerte is, dat ons in sy rus inbegaan nie. As ons nie daarop let nie, dan gaan ons ook een vandag hê en daai vandag sal ontaard in elke dag. Jesus Christus is die weg en die waarheid in die lewe en niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Hy is die goeie herder. Sy skape ken sy stem. Hy praat met ons daagliks. Hy wil hê ons moet ag gee op hom. Hy wil hê ons moet let op sy woorde. Hy herhaal hierdie woorde. Let op in die 12de hoofstuk. Dis belangrike woorde, my broeder en suster. En ek gaan daarmee afsluit. En vir jy aanmoedig, dat as jy morgenoggend opstaan, moet jy let op Jesus Christus. Dis die eerste ding wat jy moet doen. Let op Jesus Christus. Anders dan my broeder en suster, wil ek vir jy sê, al die wonderwerke wat jy beleef het, ja, hulle het vir my gebidde aan die dag hierso, julle het vir my gebid in die Gloria, sê, hierdie pyn is weg, nee. Julle het my nooit weer gehoor klaar van hierdie pyn, het julle my weer gehoor klaar van hierdie pyn? Kijk hierso. Maar hierdie wonderwerk sal nie maak dat my hart nie verhard, as ek nie let op die Heere Jesus nie. Ons beleef ook wonderwerke, ons sien ook wonders en tekens, ons sien so God sy beskerming, ons sien sy voorsiening. Ons sien dit dageliks. Dit is nie genoeg gewees om die volk sy harte nie te laat hard word het nie. Maar wat wel sal help, is dat ons op Jesus Christus let. Elke dag van ons lewe sal ons harte nie hard word nie. Kom ons bid saam. Here, baie, baie dankie vir hierdie prachtige boek Hebreërs. Baie dankie, Here, vir man soos Moses. Dankie, Here, dat hy getrou bevind was in sy hele huis, Here. Maar nog meer dankie Here dat u daar die huis gebou het Here en dat u seën in daar die huis is. Dankie Here. Dankie Jesus dat u ons hoë priester geword het en dat u hemelse bediening is om vir ons in te tree by die Vader terwyl die Satan ons aankla dag vir dag, sê die woord. Ek bid Here dat ons sal inskakel by die hemelse bedieninge en dat ons sal let op ons verlosser, ons Heer en ons Meester, Jesus Christus, is sy naam. Loof sy naam. Halleluja. Amen.